რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბიში თავისი ბოლო საჯგუფო მატჩი ნამიბიის გუნდთან მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვება მოიპოვა მინიმალური ანგარიშით 17-16 ბორჯღალოსნება. ამ წარმატებით ფაქტიურად გაინახდეს მონაწილეობა მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში, რომელიც 2019 წელს გაიმართება. საქართველოს ნაკრებმა პირველ შეხვედრაში ტონგა დამარცხა, შემდეგ არგენტინასთან და ახალ ზელანდიასთან დამარცხდა, ხოლო უკანასკნელ შეხვედრაში გუშინ ნამიბიას. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრება ალიანსის მინისტერიალს, რომელიც შემდეგ 28+1 ფორმატში გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა. ხდომის შემდეგ გამოქვეყნდება ანგარიში საქართველოს შესახებ. დღესვე თინახი და შელი შეხვედრებს გამართავს თავის ფრანგ, ბრიტანელ, რუმინელ, ბულგარელ და პოლონელ კოლეგებთან. გუშინ თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს გენერალურ მდივანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ნატოს შტაბინაში შეკრებილ ჟურნალისტებს ცხადა, რომ იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კომუნიკაცია ნატოს გენერალურ მდივანთან, ნატოს შტაბინაში ასეთი ინტენსიურია. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. თბილისში სოციალურად დაუცველები ელექტროენერგიის გაძვირების გამო დახმარებას მიიღებენ. თბილისში მიმდინარე თვიდან იწყება ელექტროენერგიის გადასახადი სუბსიდირება სოციალურად დაუცველთათვის. ამის შესახებ 7 ოქტომბერს გამოაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. მოწყვლადი ჯგუფები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,000 ერთეულს, მათ გარდა იმისა, რომ 2015 წლის იანვრიდან კომუნალური ვაუჩერის ღირებულება გაუორმაგდათ, ისინი ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ კორექტირებული ელექტროენერგიის ისტარიფის ღირებულებას ნარმანიას თქმით. რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს, ისინი ჩვეულებრივად თვეში 20 ლარის სუბსიდიას მიიღებენ. ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გასულ თვეში მიიღო გადაწყვეტილება თბილისში ელექტროენერგიის ტარიფის საშუალოდ 4 თეთრიც გაზრდის შესახებ. მანამდე ელექტროენერგია საქართველოს რეგიონებშიც გაძვირდა. რუსეთმა და სირიამ პირველი შეთანხმებული სამხედრო ოპერაციები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით, 7 ოქტომბერს კასპიის ზღვაში განთავსებული სამხედრო ხომალდებიდან ცეცხლი გახსნეს რადიკალური ისლამისტების წინააღმდეგ, რომლებიც დასავლეთ სირიაში არიან განთავსებული. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთის საჰაერო ბრძოლები შეთანხმებული იქნება სირიის მთავრობის სახმელეთო საბრძოლო მოქმედებებთან, რაც მის ეფექტიანობას შეუწყობს ხელს. ბრიტანეთში მყოფი სირიელი ადამიანის უფლებათა დამცველი აცხადებს, რომ რუსეთმა ცეცხლი გახსნა ჰამასისა და იდლიბის პროვინციებში. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საჰაერო შეტევა აჯანყებულების წინააღმდეგ სახმელეთო შეტევების პარალელურად მიმდინარეობს. და ბოლოს, ობამა პატიებას თხოვს ექიმებს საზღვრების გარეშე. თეთრი სახლის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბოდიში ორგანიზაციის ექიმების საზღვრების გარეშე მოუხადა ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმის გამო, რასაც ამ ორგანიზაციის ავადმყოფოს განადგურება მოჰყვა. ობამამ სამძიმარი გამოთქვა ორგანიზაციის თანამშრომლებისა და პაციენტების დაღუპვის გამო ავადმყოფოში, რომელიც ქალაქ ყუნდუზში მდებარეობს. 3 ოქტომბრის თავდასხმის შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა, ათობით პირი დაშავდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელ მიიღო პრეზიდენტის ბოდიში, თუმცა მოითხოვა დამოუკიდებელი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ბარაკ ობამა ასევე ესაუბრა ავღანეთის პრეზიდენტს და მწუხარება გამოთქვა დაღუპული პაციენტებისა და ექიმების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 9 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ხვდებით ერთმანეთს. ხვდებით მე ჩემს სტუმართან ან სტუმრებთან ერთად. გააჩნია რომელ დღეს და რომელ თემაზე როგორ იქნება. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციაზე, ამ კომუნიკაციის ხარისხზე, საქართველოს მოქალაქეების აღმსჯელობის მონაწილეობის ხარისხზე ადგილობრივ თვითმმართველობაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში, მომზადებასა და მიღებაში. აგრეთვე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა თავიანთი ყველაზე ახლო ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობის მოვალეობების შესახებ და თავიანთი უფლებების შესახებ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. გუშინ გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოკვლევის შედეგები, გამოკითხვა ჩატარდა ამ ორგანიზაციის დაკვეთით და შედეგები არ არის სახარბიელო, მით უფრო რომ წინა ამ ორგანიზაციის წინა გამოკვლევის შედეგებთან შედარებით გაუარესებულია მდგომარეობა, რაც საქმე ხება ინფორმირებულობას, მონაწილეობას, ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში მოქალაქეების მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, რომელსაც მივესალმები. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არც ისე ხშირად ხდება ყურადღების ცენტრში, გულისხმობ იმას საკითხს, რაც არის მოქალაქეების აღმსჯელობის მონაწილეობა ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში და მით უფრო აქტუალურია როგორც ჩანს მას შემდეგ, რაც ამ გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, გააუარესებულია, ასე ვთქვათ, უფრო გაპასიურებული ჩანს ზოგადად, თუ ვიტყვით შეფასებით, მოქალაქეების მონაწილეობა, არ ვიცით ეს რას შეიძლება უკავშირდებოდეს, იქნებს თქვენ კონდეთ რაიმე მოსაზრებები. მინდა თავდაპირველად სმენას ვეტყვი საუბრის დაწყებამდე თქვენთან ბოდიშს გიხდით შეგეყოვნეთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება ტრადიციულად როგორც გვიკავშირდებოდით 2988-ზე სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას და აგრეთვე შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდს ესტუმროთ facebook.com/dilisaubrebi. იქიდან დარეკვა შეგიძლიათ პირდაპირ შეგიძლიათ მოგწეროთ, დაწეროთ იქ თქვენი მოსაზრება, შეკითხვა მოგწეროთ გადაცემამდე, გადაცემის დროს და გადაცემის შემდეგ ხომ შეიძლება და შეიძლება მოკეთ როცა გენებოთ შემობზანდით და გვეურთიერთეთ, მოგაქცევთ ყურადღებას და გავითვალისწინებთ თქვენს მოსაზრებას. ქალბატონო, ეკა თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რატომ ხართ, რატომ არის ეს თქვენი ინტერესის სფეროში ეს კონკრეტული საკითხი, რასაც მეუძღვენით გამოკვლევა და რატომ სავარაუდოდ თვლით რომ მნიშვნელოვანია და იმიტომ რადგან რესურსს ხარჯავთ ამაზე, დროისა და ადამიანების და ფინანსურსაც, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ეს მე მგონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ქონდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ასევე საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ჩაეტარებინა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა. შესაბამისად ეს ის აქტუალური საკითხი იყო, რომელსაც ბევრი ყურადღებას აქცევს როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე იმპლემენტაციის დონეზე და ჩვენ გვაინტერესებდა ასევე, ამიტომაც კიდევ ერთი არგუმენტი რატომ იყო ეს საინტერესო, იმიტომ რომ დღეს უკვე ჩვენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში პოლიტიკურ ძალთა სხვა წარმომადგენლობა გვაქვს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ეფექტური არის ახალი მთავრობა იმ ახალი საკანონმდებლო ბაზის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს და იმ რეფორმის შემდეგ რაც ჩატარდა. როგორც იცით, ჩვენი კვლევიდან ჩვენ ვადარებთ მონაცემებს 2013 წელთან, ანუ 2013 წლის მონაცემები ავიღეთ და შევადარეთ 2015 წლის მონაცემებს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართალი გითხრათ, ჩვენც ვერც წარმოვიდგენდით, რომ აი ესეთი დაბალი შედეგები იქნებოდა. ხა როდესაც მოსახლეობის მხოლოდ 4% ფიქრობს, რომ მოქალაქეების ინტერესებს გამოხატავენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ეს არის უკვე საგანგაშო და მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა უფრო მათ ჰქონდეთ უფრო მჭიდრო კავშირი და ურთიერთობა და კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ეხლა ეს შესაძლებელია, იმიტომაც არის ეს პროცენტული მონაცემი, რომ შესაძლებელია მართლაც არ გამოხატავენ, ან შეიძლება უბრალოდ არ აქვთ მათ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და მოსახლეობა უბრალოდ არ იცის, რას აკეთებენ ისინი. გარდა ამისა, ეს დაბალი მონაცემი არის დაკავშირებული იმასთანაც და მე ეს ინფორმაცია მაქვს, იმიტომ რომ ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონში ვიმყოფებოდი და ადგილობრივ მოსახლეობას ვესაუბრებოდი. ეს შეიძლება იმასთანაც იყოს დაკავშირებული, რომ როდესაც მოსახლეობა, მოქალაქეები მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, ხშირ შემთხვევაში მათი პრობლემის გადაჭრა ვერ ხერხდება და ეს ძირითადად არის დაკავშირებული იმ ყოველდღიურ პრობლემებთან, რომელიც მათ გააჩნიათ. ეს შეიძლება იყოს კავშირში მაგალითად წყალგაყვანილობასთან, სასმელი წყლის პრობლემა არის ძალიან ბევრ ადგილას რეგიონებში, შეიძლება იყოს დაკავშირებული იგივე მიწის რეგისტრაციის საკითხებთან, თუმცა მიწის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის პრეროგატივა, მაგრამ მაინც ხდება ხოლმე იგივე მაგალითად როდესაც იყოფა ერთი სოფელი ორად, მაშინ მოსახლეობა არ იცის ზუსტად ვის მიმართოს და როდესაც მიმართავენ თვითმმართველობას ზუსტ პასუხს ვერ ღებულებენ, სად შეიძლება ისინი წავიდნენ და სად შეიძლება ეს ყველაფერი მოგვარდეს. და ბევრი სხვა ხლებზია ზემოაჭარაში მაგალითად წისქვილების თემა იყო, იქ იყო გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი პრობლემა, რაზეც საუბრობდნენ ეს ადამიანები, იყო ის, რომ მათთან კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობას არ აქვს. და სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ მაშინ მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და ვთქვით, რომ აი ამ ადამ სოფელში მაგალითად აი ეს პრობლემაა და შეხედეთ, მიხედეთ და თქვენ გაქვთ მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურაში კონკრეტული თანხები და თქვენ ამას აბრუნებთ ბიუჯეტში, არ ითვისებთ და აი მაშინ როდესაც პრობლემა აქვს ადამიანებს, მათ მადლობა გადაგვიხადეს და თქვენს რომ რა თქმა უნდა შეხედავენ და ახლა ნელ-ნელა მიმდინარეობს ამ პრობლემების გადაჭრა. ანუ როგორც ესეთი არ ყოფილა პრობლემა, ხომ? მთავარია რომ იმ საჭიროებების შესახებ, რომელიც მოსახლეობას აქვს, მათ უნდა უბრალოდ იცოდნენ და ეს რომ იცოდნენ, მათ უნდა იმოგზაურონ და იარონ და შეეკითხონ ადამიანებს.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, ციეთ გადავაცილე ამინდის პროგნოზის დროს, ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზეთ. მარიამ შანგულიძემ მომზადა ის საჭირო ინფორმაცია დილით განსაკუთრებით და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე.
გარეთ უკვე სიგრილეა და შემოდგომის წვიმიანი ამინდებით გრძელდება. გუშინდელის მსგავსად დღესაც საქართველოს უმეტეს რეგიონში დრობამოშვებით იწვიმებს. დღეს 7 ოქტომბერს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება და დღის განმავლობაში შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. სოხუმშიც 20 გრადუსით ბოსთან ერთად ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმას ალბათ ვერც ფოთელები არიდებენ თავს და აქ ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც ზუგდიდში, აქაც 22 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ახალციხელებს წვიმასთან ერთად შედარებით უფრო გრილია მინდი და მხოლოდ 19 გრადუსი სითბოელით. ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მთელი დღის განმავლობაში არა, მაგრამ შეიძლება დროგამოშვებით გაწვიმდეს. ლენტეხშიც 22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, აი ცაგერში დღეს საგრძნობლად აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 15 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ცირენალექს და 20 გრადუს სითბოს უნდა ელოდნენ გორში. ის ჰაერი კი დღესაც 22 გრადუსამდე გათბება და გუშინდელის მსგავსად ისევ ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ციხნახში 22, თელავში კი 23 გრადუსი სითბო იქნება. დღეს ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელსაც ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო ელოდება.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. მან კი აგრილდა, მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ გვანებივრებს ამინდი, ტემპერატურას გულისხმობ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ საუბარს ჩემი სტუმარით დღეს გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობ თვითმართველობის ორგანოებთან, მოსახლეობის კომუნიკაციას და პირიქით, ამ ურთიერთ კომუნიკაციაზე, როგორი ხარისხი არსებობს, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ურთიერთობას და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციის დაკვეთით ჩატარდა, სოციალური გამოკითხვა ჩატარდა, რომლის შედეგებიც გუშინ გამოქვეყნდა და ეს შედეგები ვერაჩვენებს იმას, რომ ეს კომუნიკაცია არის ხარისხიანი, ვერც იმას, რომ მოსახლეობა თვლიდეს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები მათ ინტერესებს წარმოადგენენ. მოსახლეობის აქტიურობა საკმაოდ დაბალია და ახლა სწორედ ამ ყველაფერზე ეკას ნებართვით, მინდა ვკითხოთ მალხაზ ჭკადუას, რომელიც გახლავთ ამ ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის კოორდინატორი და ახლა სატელეფონო ხაზზეა, გვერთვება ბათუმიდან, ის მონაწილეობდა გუშინ გამოკვლევის პრეზენტაციაში. მივესალმები, დილამშვიდობის, ბატონო მალხაზ.
მოგესალმებით ქალბატონო, მივესალმებით გუშინ მსმენელს.
და მინდა მოკლედ რამდენიმე წუთში ჩვენ მსმენელს უთხრათ ამ გამოკვლევის შედეგებზე, რამდენიმე ასე ვთქვათ მაჩვენებელი გაგვაცნოთ, რა თქმა უნდა ყველას ვერ მოვიცავთ და ძნელად აღსაქმელიც იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო ასე ვთქვათ აღმოჩენა, ასევე იმ კუთხითაც, როცა ვადარებთ 2013 წელს, ანუ თქვენივე ორგანიზაციის წინა გამოკვლევის შედეგებს.
კეთილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით გახლავთ ის, რომ სულ უფრო ნაკლები ადამიანი სტილოს ჩაერთოს თვითმართველობის მუშაობაში. ამის დამადასტურებელი ერთი მონაცემი გვაქვს, რომელიც ამბობს, რომ 2013 წელს გამოკითხულთა 4% ამბობდა, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში დასწრებია საკრებულოს 1.5 მაინც. წელს კი დადებითი პასუხი იმავე კითხვაზე მხოლოდ 2%-მა გამოთქვა, რაც მიანიშნებს, რომ ორჯერ შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც სურვილი გამოთქვეს საკრებულოს კომაში მიიღოს მონაწილეობა. ასევე შემცირებული არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საკრებულო სრულად გამოხატავს სამომჭერვის ინტერესს. 2013 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 11%, წელს კი ეს მაჩვენებელი 7%-ია. 14-დან 12-ამდე შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვიც, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ გამგებელი ან მერი შესაბამის ქალაქს ან მუნიციპალიტეტში სრულად გამოხატავს სამომჭერვის ინტერესს. რაც მინდა გამოვხატო და ხაზე გავუსვა, რომ როგორც სარშან წინ ისე წელსაც მდგრადი ციფრი არის, მაჩვენებელი არის იმ ადამიანების, რომლებიც არანაირად არ არიან თქო დამოკიდებულები და არანაირად არ გამოხატავენ დამოკიდებულებას თვითმმართველობის მიმართ. უფრო სწორედ ეს ყველა კითხვაზე ეს ციფრი ეს მაჩვენებელი მეტყველს 36%-დან 40%-ამდე. ანუ როცა ჩვენ გვაძლევთ რეკომენდაციას თვითმმართველობას ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოს ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, მეუბნებით, რომ სწორედ ეს არის ეს ადამიანების ასე თქვა სალარო ჭალებში, თუ კარგად იმუშაობენ და კომუნიკაციის თანამედროვე ხერხებს და ეფექტიან ხერხებს გამოიყენებენ, მაშინ ამ ადამიანების მიმხრობა შეიძლება აქტიურად ჩართვა. მე მაგალითს მოვიყვან. საკრებულოს ვალდებულება აქვს, რომ ნებისმიერი სხდომამდე 5 დღით ადრე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია, როგორც საინფორმაციო დაფაზე თავის ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაში, ასევე ვებგვერდზე. თითქმის არც ერთი საკრებულო, მე მაგალითად შემიძლია თქვა, აჭარის რეგიონზე არ ასრულებს ამას. ასევე ნაკლებია კომუნიკაცია სხდომების გამართვამდეც და კომისიების მუშაობის დროს. თავად მიმართიანობა მოქალაქეების კლებულობს, იმიტომ რომ ავტომატურად როცა ადამიანები ვერ ხედავენ მათი კომუნალური თუ სხვა პრობლემების მოგვარების მცდელობას მუნიციპალიტეტის მხრიდან აქტიურ რეჟიმში, მათაც უკრებათ სურვილი მქონდეთ გარკვეული მჭიდრო შეხება ადგილობრივ მმართველობასთან. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ საკრებულოს და წევრებისგან ბათუმის მუნიციპალიტეტები ვამბობ ამ შემთხვევაში, რომ თავად მოსახლეობა არის ძალიან პასიური. მოსახლეობა იმიტომ არის პასიური, მინდა მან ბატონების გასაგონად თქვა, რომ მათ თვითონ თვითმმართველობა არის მოქმედო ამ შემთხვევაში კომუნიკაციის თვალსაზრისით. მათ მე მგონი მხოლოდ არჩევნების პერიოდში ჰქონდათ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან ძალიან აქტიური. ნებისმიერ არჩეულ პირს საკრებულოში, ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქალაქის მერს, რომელსაც ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციით ირჩევს დღეს მოქმედი თვითმმართველობის კოდექსით მოსახლეობა და საარჩევნო კოდექსი, რა თქმა უნდა მართებს მას, რომ ყოველ წუთს ჰქონდეს საკუთარ ამომრჩეულთა კომუნიკაცია და სწორედ ასეთი ტიპის ურთიერთ თანამშრომლობის მიადგენაზე მივიღებთ უკეთეს შედეგს და არა გაუარესებს. კვლევის მიზნებზე როცა საუბრობდით ჩვენი ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ძალიან კაფიო ჩამოაყალიბა ეს მიზანი, მაგრამ ერთიც არის აღსანიშნავი, რომ 2014 წელს ახალი საარჩევნო კოდექსი და თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით ჩატარდა ხომ არჩევნები და ბუნებრივია მოლოდინი იმისა, რომ გაძლიერებულ და უფრო ასე ვთქვათ მეტი კომპეტენციის უფლებამოსილების მქონე თვითმმართველობასთან დაკავშირებით გვეგონა უფრო მეტი ნდობის ხარისხი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ აღმოჩნდა. ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი მცდელობა, რეკომენდაცია, რომ ნებისმიერი თვითმმართველობა უფრო ახლოს იყოს მოსახლეობასთან, მივანიშნოთ იმ ხარბეზებზე, იმ პრობლემატიკაზე, რომელსაც სხვადასხვის ჩვენ მხოლოდ კრიტიკით არ შემოვიფარგლებით, მართლაცაც მუშაობ ძალიან ბევრს.
გასაგებია.
და იმედი მაქვს, რომ ეს სწორად იქნება ახლული მათი მხრიდანაც.
დიდი მადლობა. ეს იყო მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის კოორდინატორი. ჩვენი სტუდიის სტუმარი კი გახლავთ ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. მალხაზმა ჩამოთვალა ის სტატისტიკა, შედეგები გამოკითხვის, რომელიც ჩატარდა თქვენი ორგანიზაციის დაკვეთით და შედეგებმა აჩვენა, როგორც მოსახლეობის პასიურობა ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში, ისევე ადგილობრივი თვითმმართველობის პასიურობა მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. არის სურვილები, შეიძლება რაღაც მოლოდინი მართლაც იყო ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ერთი არის მოლოდინი, მეორე ის, ვინ უფრო პასიური, ვის როგორია პასიურია თუ აქტიური, ვის როგორი ნება აქვს, მაგრამ კიდევ რა არეგულირებს ამ საკითხს ქალბატონო ეკა? უნდა გამოაქვეყნოს მაგალითად ინფორმაცია მოსახლეობას, ეს ვალდებულება ხომ არსებობს და როცა ვალდებულება არ სრულდება, არჩევნებს ელოდება ქვეყანა და მომრჩეველი თუ რაღაც არის ბერკეტი? ხო, ნუ ალბათ მთავარი ბერკეტი არის თვითონ საზოგადოება და მოსახლეობა. მე როგორც გითხარით, როდესაც აი რეგიონებში დავდიოდით, მაშინ საუბრობდით იმაზე, რომ თვითონ მოქალაქე უნდა იყოს აქტიური და ფაქტიურად ჩვენ უხდით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც საკანონმდებლო და ასე შემდეგ, ჩვენ უხდით მათ ხელფასებს ჩვენი გადასახადებიდან. შესაბამისად, ისინი ანგარიშვალდებულები არიან ჩვენს წინაშე, თითოეული მოქალაქის წინაშე. და სამწუხაროდ, ჩვენმა საზოგადოებამ ეს არ იცის, იმიტომ რომ აი რამოდენიმე კითხვა ქონდა, მაგალითად ერთი შემთხვევა იყო სოფელ ნიგაზეულში, სადაც ინვესტორს უნდა გაეკეთებინა გზა და ერთადერთი რაც უნდა გაეკეთებინა ადგილობრივ თვითმმართველობას, იქ სადრენაჟე სისტემა შეერ და ძალიან მინიმალურ თანხებზე იყო საუბარი, მაშინ როდესაც ინვესტორი დებდა ძალიან დიდ ფულს და ფაქტიურად ძალიან დიდ ინვესტიციას აკეთებდა და რამოდენიმე კილომეტრზე აკეთებდა მაღალი ხარისხის გზას, ხო, და ეს არ კეთდებოდა. და როდესაც ჩვენ უთხარით, რომ რატომ არ მიხვედით, რატომ აი არ დააყენეთ ეს საკითხი ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ისინი პასუხობდნენ, რა აზრი აქვს. ხო, და აზრი აქვს, ნამდვილად აქვს. მთავარი არის, რომ ამ ადამიანებმა არ დაიზარონ და მიმართონ ადგილობრივ თვითმმართველობას თავის პრობლემებთან დაკავშირებით. იგივე, ნუ რა ვიცი, ახლა ერთ-ერთი სოფელი იყო ვაიო, სადაც წყლის მომარაგების პრობლემა იყო, სასმელ წყალზე არის საუბარი და სამწუხაროდ ახლა რაც დავინახე, სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პრობლემა ყოფილა ძალიან დიდი მთელ საქართველოში. ანუ ეს არის ისეთი პირველი
და რეგიონები მოიარეთ მაშინ ამ პროექტით, ეს ამ პროექტს არეხებოდა, მაგრამ ბუნებრივია გამოჩნდა.
ხო, ანუ ჩვენ აჭარაში ვიყავით, ზემო აჭარაში, ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ აი ზუსტად ყველაზე ეს რთულად მისადგომი სოფლები გვენახა, სადაც აღმოჩნდა, რომ იმიტომაც რომ აი გზის ინფრასტრუქტურა არ არის და ძალიან ცუდი ვითარება არის, მხოლოდ არჩევნების პერიოდში დადიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ამ შემთხვევაში ეხა მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ პარტიაზე არ ვიტყოდი. ამიტომ ეს ადამიანები ნამდვილად თვლიან, რომ მათ ისინი ყველამ დაივიწყა. და ეს არის ძალიან ცუდი, ნუ ხა ბევრი სხვა პრობლემაც აქვთ, გარდა წყლის მომარაგების, მაგრამ ნუ ეს არის მართლაც პირველი და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი. იყო, ხო, გარდა ამისა, მე ასევე ვიმყოფებოდი იგივე სვანეთში და ვიყავი ასევე ზუგდიდში და ზუგდიდის რამოდენიმე სოფელში. მათ შორის ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო, როდესაც ჩვენ მარტვილის კანიონში ჩავედით და ის აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არ ასუფთავებს ამ მარტვილის კანიონს და სანამ ჩვენ არ წერე და საერთაშორისო გამჭრობლობამ არ დააყენა ეს საკითხი და ნუ რა ვიცი, შევეცადეთ რომ გამოგვეკვნებინა ჩვენს ვებგვერდზე, ამ ადგილის დასუფთავებაზე არავინ არ ზრუნავდა. ძალიან ბევრი ტურისტი იყო, არა მარტო მარტვილის კანიონში, არამედ სხვა ადგილებშიც, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ეს არის დარეგულირებული, არ ცდილობდა რომ ეს დაესუფთავებინა და დაეჯარიმებინა ის მოქალაქეები, რომლებიც ნუ აი საოცარ რაღაცებს აკეთებენ იმ ადგილებში და იმართლაც სასირცხვილო რამეს. აქედან გამომდინარე, კი, ეხლა ეს პრობლემები მოგვარებულია, რაზეც მადლობა მინდა მათ გადაუხადო, თუმცა ამ პრობლემების მოგვარება შესაძლებელი იყო ისედაც ჩვენი ესეთი განსაკუთრებული ყურადღების გარეშე. და ანუ თავარი მაინც, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი მაინც არის ის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები არიან მათ წინაშე ანგარიშვალდებულები და იმ ყოველდღიურ პრობლემების გადაჭრა ზუსტად მათ ეხებათ. მე ძირითადად გულისხმობ აი ამ ქალაქებში და სოფლებში ინფრასტრუქტურას და სხვა ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს.
ეკაგი გაურია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ახლა ეთერში, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. დღეს ლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და მოქალაქეობის კომუნიკაციის ხარისხზე, იმაზე თუ რამდენად ეფექტიანია, რამდენად მაღალია და აქტიურია ეს კომუნიკაცია, რამდენად ეფექტიანია ის, რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით. გვაინტერესებს თქვენი მსმენელების მოსაზრება
რომელსაც თუ გაქვთ შეკითხვა, აგრეთვე დაგვიკავშირდით 2-987-327-ზე, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე, facebook.com/dilisaubrebi, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, იქიდან დარეკვა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, დათო ქორიძე დაბრუნდა ეთერში და ამის შემდეგ დაუბრუნდები მე ჩემს სტუმართან ერთად.
ათი ოცდა ათი წუთი თბილისის დროით საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბიში თავისი ბოლო საჩკუფო მატჩი ნამიბიის გუნდთან მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვება მოიპოვა მინიმალური ანგარიშით 17-16. ბორჯალოსნებმა ამ წარმატებით ფაქტიურად გაინახეს მონაწილეობა მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში, რომელიც 2019 წელს გაიმართება. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრებმა პირველ შეხვედრაში ტონგა დაამარცხა, შემდეგ არგენტინასთან და ახალ ზელანდიასთან დაამარცხა, ხოლო უკანასკნელ შეხვედრაში ნამიბიას სძლია. დღეს საქართველოს დაცვის მინისტრი დაესწრება ალიანსის მინისტერიალს, რომლის შემდეგ 28+1 ფორმატში გაიმართება საქართველო ნატოს კომისიის ხდომა, ხდომის შემდეგ გამოქვეყნება ანგარიში საქართველოს შესახებ. თბილისის სოციალურად დაუცველები ელექტროენერგიის გაძვირების გამო დახმარებას მიიღებენ. თბილისში მიმდინარე თვიდან იწყება ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირება სოციალურად დაუცველთათვის. ამის შესახებ 7 ოქტომბერს გამოაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ამ და სხვა სიახლეებზე უფრო ცვლად ზუსტად საათის სრულს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ეთერში გადის ყოველ დღე 11-ის წუთებიდან, ანუ 10 საათის შემდეგ 11 საათამდე. დღეს ლაპარაკობ თვითმართველობის ორგანოების მუშაობაზე, მათ კომუნიკაციაზე მოქალაქეებთან, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე, მოქალაქეების ინტერესზე, რამდენად აინტერესებთ ის თუ რასაკეთებს და როგორ თვითმართველობის ორგანოები რასაკეთებენ. ჩემი სტუმარი დღეს ახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ორგანიზაციის დაკვეთით ჩატარდა სოციალური გამოკითხვა სწორედ ამ თემებზე, გუშინ გამოქვეყნდა შედეგები ამ გამოკვლევისა და დღეს მოვიწვიეთ ქალბატონი ეკა ამისათვის. პირველი მსმენელია ხაზზე, ჩვენი ტელეფონია 2-988-327, თქვენ ეთერში ხართ, დილამ შვიდობის გისმენთ. გაითიშა სამწუხაროდ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე Facebook-ის საშუალებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ facebook.com/dilisaubrebi და დაგვირეკოთ კიდეც იმ გვერდის საშუალებით 2-988-327. აქვთ თუ არა მოქალაქეებს ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ, იმის შესახებ თუ რა შეუძლიათ, რა სახით შეუძლიათ მათ მონაწილეობა ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების წინ წამოწევაში, პრიორიტიზაციასა და გადაწყვეტაში? როგორი შთამბეჭდილება დაგჭირდა? სულ მოლოდინი ხომ არ არის სამხრივი კომუნიკაციის?
ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია და ფიქრობ, რომ ეს არის ის მიმართულება, სადაც ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ჩაერთვენ და მეტი ყურადღება მიაქციონ, ანუ ამ მოქალაქეების ინფორმირება მათ უფლებებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაში ძალიან დიდი როლი შეიძლება ჰქონდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თუმცა რა თქმა უნდა ადგილობრივ თვითმართველობასაც აქვს, ანუ მათ აქაც ძალიან დიდი როლი შეიძლება ლება ითამაშონ.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონე, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებს ქალბატონე, ეკა, როდესაც ადრე მაგალითად სოფლებში მეპატრულ სოფლებს მაყურადღება და გამაყოლებული, აი არსებობდა საკრებულო და საკრებულოში ვიცით რომ იყო წონეის საკვია საკრებულოს თავმჯდომარე და მერე დეპუტატები და ის დეპუტატები საგანდი უფლებიდან საგან აქტუალური საკითხების განხილვაში, მაგრამ დღეს როდესაც უკვე სოფლებში დანიშნული არის წმუნებული და წმუნებულმა უნდა მიიტანოს ამბავი სამდგომ ორგანოებში და ხომ არ იქნებოდა უფრიანი, რომ მაგალითად აი ესეთ პატარ-პატარა იმასე სოფლებში შექმნილ ხო წარმომადგენლებითი ეგრეთ წოდებული თავმჯდომარე, რომელიც მიიტანდა უბნებიდან აქტუალურ საკითხებს აი ამ წმუნებულთან და მერე ისინი აი უბნების წარმომადგენლები განიხილავდნენ აქტუალურ საკითხებს.
მეორე მოსახლეობის ასეთაირად მთლიანად ყველა რო ჩართულობა ყველა ერთმანეთის ერთმანეთის იმედზე რჩება და იქნებ ჯობდეს აი ესეთი რაღაცნაირად დავალდებულობა ოღონდ უხელფასოდ აღარ არ იყოს ბიუჯეტზე დამოკიდებული ნებაყოფლობითი წარმოადგენლობითი წარმოადგენთ არსებობა წმუნებულთან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ ხოლმე.
ანუ
თვით ორგანიზების საკითხზე
ლაპარაკობთ. ხადია, მაგრამ ამ სოფლის წმუნებულიც ატარებს სოფლის კრებებს, ხო? ეს ცხადია, რომ ამ ახალი თვითმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ ცოტა მათ გაუჭირდათ ეს და მაგალითად ზუგდიდის რაიონის აბსოლუტურად ყველა სოფელში ჩვენ ჩავდიოდით და სოფლის წმუნებულებს ვეხმარებით ებოდით რომ ეფექტურად ჩაეტარებინა სოფლის კრებები. ანუ ამაში
რაში იყო პრობლემა? აროჯერებდნენ.
ხო, არა, თვითონ კანონდებლობაში რა არის, კანონდებლობით რა არის განსაზღვრული და თვითონ ორგანიზაციულ საკითხებშიც ვეხმარებოდით, ანუ როგორ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი საკითხები, როგორ უნდა წამოჭრას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ისეთ ტექნიკური დახმარება იყო, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი. და ზუსტად და აი აქ ზუსტად მოსახლეობას აქვს საშუალება რომ სოფლის რწმუნებულს მიაწოდოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება სოფელში, მაგრამ თვითონ ამ სოფლის რწმუნებულებმაც ალბათ პროაქტიულად უნდა იმოქმედონ და მიაწოდონ ინფორმაცია ადგილობრივ თვითმართველობებს მათ სოფლებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ჩვენ სანამ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსს მიიღებდნენ 2012 წლის განმავლობაში, ჰქონდა ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი, სამწუხაროდ მხოლოდ ზუგდიდის რაიონი მოიცვა და ჩვენ ყავდნენ სხვა ადგილობრივი არასამთავრობოების პარტნიორები. ან ჩვენ მოვიარეთ ყველა სოფელი და ავღწერეთ ეს სოფლები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ან თავიდან ბოლომდე ავხწერეთ ამ სოფელში რა ინფრასტრუქტურული პრობლემები არის. არის პრობლემა აქ თუ არა წყლის გაყვანილობასთან დაკავშირებით, გზებთან დაკავშირებით, შესაკეთებელი არის თუ არა მაგალითად აი ისეთი დაწესებულები როგორც არის სკოლა, თუ არის საჭიროებები საბავშვო ბაღთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ძალიან მოცვითი დოკუმენტი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობისთვის. შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გადავეცით ადგილობრივ თვითმართველობას, ასევე გადავეცით რეგიონ განვითარების სამინისტროს და ეს უკვე ის პერიოდი დაემთხვა, როდესაც უკვე ახალი მთავრობა მოვიდა და შესაბამისად უკვე მათ გადავეცით და იმედი გქონდა რომ ისინი ზუსტად აი ამ თავიანთ სამომავლო გეგმებს აი ამ საჭიროებების მიხედვით დაგეგმავდნენ და მე მგონია რომ ესეთი რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რომც არ გააკეთონ თვითონ ადგილობრივ თვითმართველობას ბმა უნდა აღწერონ ეს სოფლები. ეს არნიშნავს იმას რომ ყველა ინფრასტრუქტურული პრობლემა გადაიჭრება ერთ წელიწადზე, მაგრამ როგორც იცით ბიუჯეტი ჩვენ გვაქვს პროგრამული, შესაბამისად ის იწერება რამოდენიმე წლით და აი ზუსტად რამოდენიმე წლის პერსპექტივაში მათ შეუძლიათ გაითვალისწინოს ზუსტად ის პრობლემები, რომელზეც თვითონ ეს მოსახლეობა საუბრობს, რომელიც არსებობს ხომ ადგილებში. შესაბამისად ეს არის ძალიან საინტერესო მიმართულება და ეს იქნება ასევე ადგილობრივი თვითმართველობისთვის გზა, რომ ანახოს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ისინი ზრუნავენ მათზე, იმიტომ ისინი ჩადიან იქ, ეკითხებიან მათ რა პრობლემები აქვთ, ამას ასახავენ გარკვეულ დოკუმენტში და მის შემდეგ უკვე ასახავენ მათ ბიუჯეტებში.
მსმენელი გვერდება, როგორც ბიუჯეტი ახსენე და აუცილებლად მინდა მსმენელსაც ვკითხო და ამაზეც ვილაპარაკოთ, რომ მოქალაქეებს აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის მომზადებაშიც და დაესწრონ ამ მომზადების პროცესს პრიორიტეტების განსაზღვრას. ამაზე ჩვენ არაერთხელ გქონია, მე აქტიურად მახსენდება ყველაზე მეტად კახეთიდან სიუჟეტები, როცა არის ხოლმე ასეთი მონაწილეობა. მსმენელი ახლა ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის თავისუფლების ყველა თანამშრომელს, სტუმარ მასპინძელს.
მოგესალმებით, ისმენთ.
ძალიან საჭირო და ნამდვილად კარგი შეკითხები გქონდათ და ეხლაც დღევანდელ დღესაც და ყველგან სადაც გასაჭირია, ყველაზე მეტი არის ალბათ გზა. სოფელში ყველა შეიძლება გზა. გზა, წყალი,
ეს აუცილებელია და ჩვენ თვითონ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა დაიცვათ ეკოლოგია და გარეთ არ შეიძლება ნაგავი სანაგვე ყუთებში ჩაყარონ და არ დაწვან, იმიტომ რომ ჰაერში ისე და ჯანგბადი არ არის და როგორმე ყურადღება თითოეულმა მუნიციპალიტეტია თუ სოფლის წუნებულია უნდა მიაქციონ ამას ყურადღება, ან ჯარიმის ან რაღაცა როგორმე მოხდეს ისე რომ ეკოლოგია დაიცვა და სულთა გარემო იყოს. და ძალიან ვთხოვდი კიდე ყველას, ვისაც ეს ეკუთვნის, ტრანსპორტიდან როცა მოდიხ რამხელა გზაზე, სადმე უნდა იყოს ტუალეტი? აი ისეთი ტუალეტები არ არის ირგვლივ, ტუალეტები რო დაგჭირდეს ქუჩაში
სტუმარი არის კი ქვეყნის პრობლემა ნამდვილად გაივლი ნახევარ ქვეყანას თუმთელს
დასალევი წყალი ქონდეს ქუჩაში რო გაჩერდები სადმე დალიო წყალე
დია ტუალეტების საკითხი შეიძლება ისე გაიარო მთელი ქვეყანა რომ მართლაც არ შეგხვდეს არც ერთი წერტილი ნაგავი ძალიან დიდი მადლობა ნარჩენების ასე ვთქვათ ნაგვის საკითხი რომ წამოჭერით რადგან დიდი დაკვირვება არ ჭირდება და მაინც და მაინც ეს ხანგრძლივი ცხოვრება გნებავთ ქალაქში და გნებავთ რეგიონებში ძალიან ბევრ სოფელში კლავაც არსებობს ესე ვთქვათ სიმბოლური ტრადიციად ქცეული ადგილი სადაც უბრალოდ მოსახლეობა ყრის ნაგავს და ესე არის ხოლმე ერთი დიდი ლაქა ყველა სოფელში ნაგვის დასაყრელი ადგილი რომელიც აბსოლუტურად არ არის ორგანიზებული და ეს თბილისთან საკმაოდ ახლოსაც ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იყო თუ არა ამაზე ლაპარაკი და მოგისმენია თუ არა ამის შესახებ
ნარჩენების გადამუშავებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა სამწუხაროდ ეხლა ამ ესეთი ძალიან დიდი ხნით ვერ ვესაუბრებოდით მოსახლეობასთან და ყველა პრობლემაზე ვერ ვილაპარაკეთ მაგრამ თავი რაზეც ისინი საუბრობდნენ თავი რაც იყო მართლაც გზა და სასმელი წყლით მომარაგება და ისეთ ადგილებში სადაც აი ვერც წარმოიდგენდი რომ შეიძლებოდა ეს პრობლემა ყოფილიყო. ამიტომ და კიდევ დამატებით ჩვენ როცა შევისწავლეთ ეს საკითხი ხომ არც ძალიან დიდ ინვესტიციასთან არ არის ეს დაკავშირებული. ანუ თავი არის რომ მოცვითი გეგმა იყოს და ამის რეალიზება არის ძალიან მარტივი. მითუმეტეს რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მითუმეტეს რომ რატომღაც ადგილობრივ თვითმართველობებში ინფრასტრუქტურისთვის გათვალისწინებული თანხები რჩება ბიუჯეტში ჩვენთან ინფრასტრუქტურაზე გათვალისწინებული თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტში რჩება ხოლმე წლის ბოლოს და ჩვენთვის გაუგებარია რატომ ხდება ეს ყველაფერი მაშინ როდესაც ამდენი პრობლემაა ქვეყანაში და განსაკუთრებით რეგიონებში
გაუგებარია უბრალოდ და მაინც რა მიზეზი შემსრულებელი არ არის საკმარისი თუ მოწვევა შეიძლება ხო როგორც ხდები შემსრულებელი კომპანიები არ არის საკმარისი ინფრასტრუქტურული პროექტების თუ რატომ
ხო ანუ მე
თუ ინიციატივა
რასაც უყურებთ ეხლა ნუ ყველა ტენდერი არ შეგვისწავლია ნამდვილად და დღეს მაინც ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი თანხები აქვთ თვითონ გადაცემული ადგილობრივ თვითმართველობებზე ანუ ცენტრიდან ნაკლები თანხები მიემართება მიმართულებით ეხლა არ შეიძლება ვთქვა იგივე აჭარაზე აჭარას ეხლა უფრო მეტი აქვს ცხადია მაგრამ თვითონ ეხლა თბილისის რომ ვისაუბროთ, აქ პრობლემა აქვს თვითონ ეფექტურად ტენდერის ჩატარებასთან დაკავშირებით. და ხშირ შემთხვევაში, უბრალოდ არის შემთხვევები, როდესაც ამ ტენდერებს იგებენ კომპანიები, რომლებიც სულ რამოდენიმე დღის წინ არის დარეგისტრირებული. აი ეს კომპანიები წინასწარ იღებენ რაღაც გარკვეულ თანხას, შემდეგ როგორც ჩანს, მათ უგრძელებენ ამ კონტრაქტებს, იმიტომ რომ და უცვლიან პირობებს, უბრალოდ კონტრაქტებში, იმიტომ ისინი ვერ ასრულებენ პირობებს იმიტომ რომ ეს არის ახალი კომპანიები, მათ არ აქვს გამოცდილება და შესაბამისად ან დაბალ ხარისხიანად ასრულებენ ამ ყველაფერს და ეს ყველაფერი იწელება დროში. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთივე მოცემულობის წინაშე არიან ადგილობრივი თვითმართველობები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ მაინც ძირითადად ინფრასტრუქტურის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები მაინც ხორციელდება რეგიონული განვითარების სამინისტროდან, იგივე საგზაო დეპარტამენტიდან და ასე შემდეგ. და მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ კიდევ დაკავშირებული არის იმასთან, რომ არ არსებობს გრძელვადიანი გეგმა და სტრატეგია. როდესაც შენ იცი რა ხდება ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე, როდესაც იცი სად არის საჭიროებები და შემდეგ უკვე ამ საჭიროების წლების მიხედვით დაალაგებ და უკვე გეცოდინება და გექნება გეგმა, რომლის მიხედვითაც შენ იმოქმედებ, უფრო მარტივი არის მაშინ ბიუჯეტის დაგეგმაც და შესაბამისად ამ ყველაფრის იმპლემენტაციაც. როდესაც ამას ამუგლეჯით აკეთებ და უცბად სადღაც საჭიროება გაჩდება და იმის შეკეთებას ვცდილობ და ამ შემთხვევაშიც უკვე ტენდერსაც ვეღარ ატარებ და ერთპირთან ულაპარაკება გაქვს, უფრო სწორედ აი უტენდეროთ აძლევ გამარტივებულ.
თუმცა არის ალბათ საკითხები, რაც უცბად უნდა გადაწყდეს.
ხო, ეს ამ რა თქმა უნდა ესეც საკითხები არის, იმიტომაც არის, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს გამონაკლისი არის დაკავშირებული ძირითადად, ანუ კანონის სულისკვეთებაც ხომ ეს არის ძირითადად დაკავშირებული არის ფორს-მაჟორულ სიტუაციებთან, მაშინ როდესაც ძალიან დიდი საჭიროება, მაშინ როდესაც დღეებს ვერ დაკარგავ იმისთვის და თვეებს იმისთვის, რომ ტენდერი ჩაატარო და უბრალოდ ძალიან სწრაფად უნდა რაღაც გარკვეული პრობლემა მოაგვარო.
დიდი მადლობა, რომ თბილისთან მიხვედით, იმიტომ რომ 10 საათი და 45 წუთია, მინდა სმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც შეეხება თბილისის მერიაში მიმდინარე ამბებს, ახლა მიმდინარე ამბებს და იცვლება ძალიან, გათავისუფლდა არაერთი ასე ვთქვათ თანამდებობა, არის ინფორმაციის ნაკლებობაც გარკვეულ წილ ამ ერთგვარი გაუგებრობის და ბუნდოვანების გამო ოპოზიცია უპირისპირდება და აკრიტიკებს თბილისის ხელისუფლებას, ისინი ამბობენ, რომ ფერხდება სწორედაც სოციალური მომსახურების და ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება, მერიის საკადრო პოლიტიკას იწუნებენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ისე სხვა ოპოზიციონერებიც. ნინო ხარაძეს მოусმინოთ ახლა იმაზე, თუ რა ხდება თბილისის მერიაში დღეს.
თბილისის მერი 7 საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელი არ ყავს. ტექნოლოგიური განვითარების, ფონდ სასწრაფოს კეთილმოწყობის, არქიტექტურის, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსების მოვალეობას სამსახურის უფროსის მოადგილეები ასრულებენ. საგრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი აბესაძის თქმით, მერიაში საკადრო გადაწყვეტილებებს სპეცსამსახურები იღებენ და ვითარებას და საკადრო მენეჯმენტს დავით ნარმანია არ მართავს. თანამდებობაზე კადრები ნათესაობის ნიშნით ინიშნებიან, შესაბამისად დავით ნარმანია თანამდებობიდან უნდა წავიდეს.
უმოქმედო, უგნური, კორუფციაში ჩაფლული და უპასუხისმგებლო, ეს არის დავით ნარმანიას მაღალანაზღაურებადი, მაღალი სახელფასო დანამატებით და სხვადასხვა საბიუჯეტო სიკეთეებით განებივრებული თბილისის მთავრობა, რომელმაც თავისი უმოქმედობით დედაქალაქში სრული კრახი განიცადა.
საგრებულოს უმცირესობის წარმომადგენლებს დედაქალაქის მთავრობის საკადრო პოლიტიკის გარდა პრეტენზიები აქვთ გაუქმებული კომუნალური გადასახადების, ქალაქში არსებული მოუწესრიგებელი გზებისა და ხერგილების გამოც. საგრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელთა განცხადებით კი ნაციონალური მოძრაობა კომუნალური ვაუჩერების და სხვა თემებით სპეკულირებს და რეალურად მათ განცხადებებს საფუძველი არ გააჩნია. საგრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამოშიას თქმით, არ არსებობს მერის თანამდებობიდან გადადგომის და რიგარეში არჩევნების ჩატარების საფუძველი.
მსგავსი საკადოცლოები ყოველთვიურად მიდიოდა წინამთავრობის პერიოდში. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ცოცხალი პროცესი. ნებისმიერ მთავრობაში ჩვენი ოპონენტები კიდევ ერთხელ ცდილობენ თავისი ბინძური მეთოდებით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას კიდევ რაღაც ახალი პრობლემა მოახვიონ თავზე.
თბილისის მერიაში არსებული საკადრო პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანიც. მისი თქმით, საკადრო ცვლილებები შესაძლოა ახალ მართვის სტილთან იყოს დაკავშირებული, ვინაიდან აქამდე მერიაში პროცესი ინერციით მიდიოდა. საგრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეკაშვილის თქმით კი, მერიაში არსებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებები გადაჭარბებულია, მაგრამ ცვლილების საფუძველი შეიძლება არსებობდეს.
ჭიქაში ქარიშხალი არის ამ შემთხვევაში, პროცესები რომელიც ახლა მერიაში მიმდინარეობს, სავსებით ლოგიკურია, გარკვეული ეტაპი უკვე დაიძლია თბილისში, გარკვეულწილად ზოგიერთმა სამსახურმა ამოწურა თავისი თავი, სწორედ ამას გულისხმობდი მე იმ ეტაპის დაძლევაში და თავისთავად იგულისხმება, რომ მერიაში უკვე კადრების შერჩევა მიმდინარეობს, სამ პოზიციაზე გამოცხადდა უკვე კონკურსი და თავისთავად უფრო კვალიფიციური კადრები შეივსება.
მერის გადადგომის მოთხოვნას არიზიარებს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილიც, თუმცა აუცილებლად მიაჩნია დავით ნარმანიას საკრებულოში მისვლა და განმარტებების მიცემა იმის თაობაზე, თუ რა ხდება მთავრობაში. დედაქალაქის მერიაში არსებულ საკადრო ცვლილებებთან მიმართებით თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის სლდომის დაწყებამდე მოკლე კომენტარი გააკეთა. საქალაქო სამსახურის უფროსების გადადგომის მიზეზებზე კონკრეტული არაფერი თქვა, მაგრამ განაცხადა, რომ საკადრო ცვლილებები თბილისისთვის სასიკეთო იქნება.
შექმნილი აჟიოტაჟი ეს არის სრულიად უსაფუძვლო. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დედაქალაქის მთავრობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი და მაქსიმალურად შედეგზე ორიენტირებული. ასე რომ ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების დაძლევას, რომელზეც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდი და თანმიმდევრულად და ეფექტიანად გამოვითარებთ ჩვენს დედაქალაქს.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, საყადრო ცვლილებები მერიაში უჩვეულო არ არის, მაგრამ ცუდია, როცა თანამდებობიდან პირთა გათავისუფლების საფუძვლების განმარტება არ ხდება.
ამ ტიპის განმარტებები არ კეთდება ხოლმე, როგორც ესე ამ ტიპის ცვლილებების დროს ხელმძღვანელი მადლობას უხდის, თქვათ, იგივე ამ სამსახურის უფროსებს გაწეული საქმიანობისთვის, თითქოს უბრალოდ გავიდა რაღაც ეტაპი და არაფერი მნიშვნელოვანი არავითარი დარღვევა, არავითარი, თქვათ, საქმიანობის არაეფექტურობა, უბრალოდ რაღაც დრო გავიდა და ეხლა ვეღაც ახალს უნდა მიეცე შანსი.
ზვიადევდარიანი არ მიესალმება არჩეული თანამდებობიდან პირის ვადამდე გადავისუფლების პრაქტიკას, თუ სისხლის სამართლის დანაშაული არ იკვეთება. ნაციონალური მოძრაობა მერის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას არაპირებს, ისინი მხოლოდ მერის გადადგომის მოწოდებით შემოიფარგნენ.
ასეთი ამბებია თბილისის მერიასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. 10 საათი და 50 წუთია. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობას. ჩემი სტუმარი გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. დავლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, აგრეთვე რომელიც ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარდა, შეკვეთის და ასე ამ ორგანიზაციის მიერ გაანალიზდა და უკვე შედეგები, რომელიც შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობას, ურთიერთკომუნიკაციას ორგანოებსა და მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს შორის რა ხარვეზები გამოჩნდა. ერთ-ერთი არის მთავარი, რაც არის პასიურობა, რაც ნათლად გამოჩნდა როგორც თავად თვითმმართველობის ორგანოების, ასევე მოსახლეობის მხრიდან, რასაც ყველა ალბათ თავისებურად ახსნის და თავის მიზეზებიც აქვს. შეგიძლიათ დარეკო ჩვენს გადაცემაში, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. კიდევ აი 9 წუთს გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 2988327, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ფეისბუკის გვერდს facebook.com/dilissaubrebi. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიაროთ. საკმაოდ დაბალი არის, როგორც ამ გამოკვლევამ აჩვენა ქალბატონო ეკა, მოსახლე მოქალაქეების დასწრება საკრებულოების ხდომებზე. რაც რით არის გამოწვეული, ძნელია ასე ალბათ განაზოგადო, მაგრამ ერთი ალბათ იქნება ინტერესის ნაკლებობა, მარტივად თუ ვივარაუდებთ.
ხო, ну, ინტერესის ნაკლებობა ცალსახად და ალბათ ისიც, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება დაესწრონ ამ სხდომებს. ჩვენთვის ყველაზე მეტად გასაკვირი ალბათ უფრო ის არის, რომ მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის განხილვებში და აი ამ სხდომებს რომ და აი ამ შეხვედრებს რომ არ ესწრებიან, იმიტომ რომ აქ ფაქტიურად მათ აქვთ საშუალება, რომ თავიანთი პრობლემები თავიანთ პრობლემებზე ისაუბრონ და ну, არ ვიცი ხო რამდენად შესაძლებელი იქნება, მაგრამ მაინც აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ აი ეს პრიორიტეტები ასახული იყოს შემდეგ უკვე ბიუჯეტის დაგეგმვისას. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მონაწილეობდეს ასეთი ტიპის განხილვებში, განსაკუთრებით უკვე რეგიონებში, აი სოფლების წარმოადგენლებს ვამბობ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათი პრობლემები ცენტრისთვის ცნობია და ეს დავინახე ზუსტად, როდესაც აი რამოდენიმე სოფელში და რეგიონში ვიმყოფებოდი. ეხლა რა შეეხება თვითონ აი თბილისებს საუბრობდით და აუცილებლად მინდოდა მეთქვა ერთ პრობლემასთან დაკავშირებით. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენთან იმყოფებოდნენ სვანიძის ქუჩის მოსახლეობა და მათ ჰქონდათ მთავარი პრეტენზია, რაც მათ ჰქონდათ, იყო ის, რომ მათ არ იციან კონკრეტულად რა მიმართულებით და ვისე დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც შემოვიდა დაზარალებულთა დახმარების ფონდში. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ადგილობრივი თვითმმართველობა ცდილობს, რომ მათ მიმართულება გაიზარდოს, ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც აი ესეთი საკითხებია ცალსახად. ეხლა ის მათი საქმიანობა გამჭვირვალე უნდა იყოს და ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილის გამჭვირვალე, მაგრამ როდესაც აი ეს დაზარალებულები არსებობენ, მათ იცოდნენ აუცილებლად, თუ რაზე დაიხარჯა კონკრეტული თანხები და თუ მათ არ მიიღეს კომპენსაცია, ან ისინი თვლიან, რომ გარ გარკვეულწილად მათ რაღაცა ეკუთვნით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს აუხსნათ თუ რა ეკუთვნით, ან რა არ ეკუთვნით. მე დავინახე, რომ მათ ამის ეს ინფორმაცია არ ქონდათ.
სმენელი არის ხაზე მობილურით რეკავს, მანიშნებს ხმის რეჟისორი დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის გალბატონ ნინო,
გამარჯობები
თქვენ. გამარჯობები. და სეპნარი შეკითხვა მაქვს შეზღუდულ შესაძლებლობის პირების მიმართ რა ხდება და რა მიმართულებით არის ინფორმაცია მოწოდებული შეზღუდულ შესაძლებლობის პირებისთვის და თვითონ არიან თუ არა ჩართული ინფორმაციული.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, რავალდებულება აქვს ესე დავსვათ ალბათ საკითხი თვითმმართველობებს.
ვალდებულება არის ის, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც ისინი აკეთებენ, დაწყებული ტრანსპორტიდან და დამთავრებული ინფრასტრუქტურით, აქ ყოველთვის უნდა გათვალისწინებული იქნას შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირების ინტერესები. ყველგან აბსოლუტურად ეს უნდა იყოს მშენებლობის განხორციელებისას სტანდარტი, ის რომ ყველგან აბსოლუტურად ლიტურად ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული და ამ ადამიანების უფლებები ამ წესით და ასე იყოს დაცული. სამწუხარო არის, რომ ჩვენ არც უწინ და დღესაც ფაქტიურად ვერ ვხედავთ იმას, რომ თანამედროვე ტიპის შენობები შენდება, სადაც შესაძლებლობა აქვთ ამ პირებს, რომ უსაფრთხოდ გადაადგილდნენ და მარტივად გადაადგილდნენ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა მთლიანად ახლა ქალაქში და ეს არ არის ერთი წელი ის განმავლობაში წარმოქმნილი პრობლემა, ეს უკვე წლები არის ასე ხდება და რა თქმა უნდა ახლა ერთ წელიწადში ამის მოგვარება შეუძლებელი იქნება, თუმცა მე მგონია, რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი დღეს როგორც თბილისის მერიისთვის, ასევე სხვა ადგილობრივ თვითმმართველობებისთვის, რომ ამ პირებს შეექმნათ უსაფრთხო და ადაპტირებული კარგი
გარემო. და მათ შორის ასეთი პირებისთვის, ისევე როგორც ყველა სხვა მოქალაქისთვის, უნდა იყოს სწორედ აი რასაც ბრძანებთ, იგივე ეს ტექნიკური საკითხების გათვალისწინება, რასაც ხება შენობის მისაწვდომობას, შესulis თავისუფლებას. ამით უზრუნოთ უნდა უზრუნველყონ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ის, რომ ასეთი პირებიც, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მომრჩეველი და მოქალაქე, დაესწრონ, მათი უფლება იყოს განხორციელებული, დაესწრონ კოლეგიური მუნიციპალიტეტის კოლეგიური ორგანოების სხდომებს, რადგან ეს სხდომები არის საჯარო და ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს ამ სხდომებზე დასწრების საშუალება. თუ კი ამის სურვილი ექნება, ეს არის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების და მთავრობის ხდომები. ეს ყველაფერი არის საჯარო რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. ამით ძალიან ცოტა მოქალაქე სარგებლობს. ალბათ არის ხოლმე ხა თბილისის შემთხვევაში მახსენდება გამწვანების საკითხებს, როცა ეხებოდა აქტივისტების რაღაცა ჯგუფი მაგალითად, რომელიც ზრიგ შემთხვევაში ზედმეტი აქტიურობის გამო დაატოვებინებენ კიდევაც ხოლმე ხდომას, თუმცა სწორედ ამისთვის არის ეს მონაწილეობა უზრუნველყოფილი კანონით, რომ აქტიურობასაც გულისხმობს და არა ასე ვთქვათ უტყვად ჯდომას და სხდომებზე დასწრებას, სიტყვის უფლებაც აქვთ. და რაც შეეხება ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობის საკითხს, ხშირად არის ხოლმე, რომ მოქალაქეები ასე ვთქვათ გულდაწყვეტილი არიან იმის გამო, რომ არ ითვალისწინებენ მათ, ან ვთქვათ მოусმენენ და შემდეგ ეს არ აისახება, როცა გვაქვს ხოლმე ინფორმაცია რეგიონიდან. და ქალბატონო, ეკ ალბათ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს უთხრათ ისიც, რომ მათი უფლება მონაწილეობა მიიღონ ამ ადგილობრივ საკითხების გადაჭრაში უზრუნველყოფილი არის კანონმდებლობით.
რა თქმა უნდა, კანონი ზუსტად ამაზე საუბრობს, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა და ზოგადად მთავრობა არის ანგარიშვალდებული მოქალაქეების წინაშე. ერთ-ერთი ამის მაგალითი არის ის, რომ მოქალაქეებს აქვთ უფლება დაესწრონ მაგალითად პარლამენტში კომიტეტის სხდომებს ან პლენარულ სხდომებს, მათ აქვთ უფლება რომ დაესწრონ ადგილობრივი თვითმმართველობებში მიმდინარე სხდომებს, ბიუჯეტის განხილვას და ასე შემდეგ. ანუ აქ ზუსტად აქ ეს არის ის მაგალითები, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ ამ წესით ანგარიშვალდებული არის მთავრობა ჩვენს წინაშე. და თუ კი ერთხელ მივიდა მოქალაქე და მისი პოზიცია არ იქნა გათვალისწინებული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის მეორეჯერ აღარ უნდა მივიდეს. თუ კი ბევრი აქტიური მოქალაქე გვეყოლება ჩვენ, მთავრობა იგრძნობს, რომ ისინი ითხოვენ მათგან კონკრეტული საკითხების შესრულებას და არ მგონია, რომ ისინი ამის იგნორებას გააკეთებენ.
და ამ გზით ალბათ კიდევ უფრო საინტერესო პროცესი შეიძლება დაიწყოს მოქალაქეთა გააქტიურებით ადგილობრივ დონეზე. ადგილებზე, რომ ლიდერები, ასე ვთქვათ, იყვნენ შემოთავაზებული ერთჩვენი ერთ დღეს არჩევნები, რომ მოახლოვდება არა იმავე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ მოხდეს ისე, რომ უფრო გააქტიურდეს ლიდერების საზოგადოებიდან, ასე ვთქვათ,
წამოსვლა. დამოუკიდებელ კანდიდატებმა შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა.
ამის პრეცედენტი არის. Გვაქვს სახეზე, ერთი მახსენდება ამ წუთას, მაგრამ მაინც კარგია რომ არის. ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვან თემაზე საუბრისთვის. ადგილობრივ თვითმმართველობებზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, როგორ ახორციელებენ ისინი მოვალეობებს და როგორ იყენებენ თავიანთ უფლებებს მოქალაქეები. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს ხვდებით ერთმანეთს 10-დან 11 საათამდე. დაგვიკავშირდით ჩვენს Facebook გვერდზეც, რომლის მისამართია facebook.com/dilissaubrebi და მოგვახსენეთ თქვენი მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.